Alături de noi se află prin telefon domnul Mihai Tudose, muzeograf în cadrul Complexului Muzeal Național Neamț și doctorand la Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bună dimineața, bine ați revenit și vă ascultăm.
Bună dimineața, bine v-am regăsit. Bun venit la rubrica Săptămâna în Istorie. De această dată vă voi vorbi despre un eveniment foarte important al istoriei naționale, petrecut acum 106 ani și 2-3 zile. În noaptea de 14 august 1916, România declară război Austro-Ungariei cu scopul de a lua Transilvania și Bucovina, provincii cu majoritate românească, în care drepturile românilor nu erau respectate, pentru a construi România Mare. În aceeași noapte s-a declarat mobilizarea armatei române, care a trecut munții prin majoritatea trecătorilor principale, înaintând spre Ardeal fără a întâmpina o rezistență puternică din partea trupelor austro-ungare. Începea astfel epopia campaniei românești din Marele Război. Drumul României către intrarea în război a fost unul sinuos și cu multe dificultăți. Pentru a se proteja de Rusia, care se comportase cel puțin incorrect față de noi în timpul și după războiul de independență, forțând inclusiv schimburi teritoriale, deși se angajase prin tratat să respecte suzeranitatea teritorială românească, oamenii politici români încheie în 1883 un tratat secret de alianță defensivă cu Germania și Austro-Ungaria, astfel încât majoritatea achizițiilor de armament, alături de planurile și pregătirile militare, se făcuseră în acord cu aceștia. Situația diplomatică se schimbă brusc în anul 1913, iar din 1914, când România refuză să intre în război de partea puterilor centrale, adică a Germaniei și Austro-Ungariei, încep să se facă negocieri cu Antanta, care era compusă din Anglia, Franța și Rusia, pentru intrarea în război de partea lor. Planul românesc de luptă, numit ipoteza Z, era nerealist, bazându-se pe o rezistență foarte redusă a inamicilor, iar armata română, deși avea efective de mobilizare foarte mari, aproximativ 800.000 de oameni, nu avea suficient armament modern pentru a echipa pe toate aceștia, situația agravată și mai mult de lipsa unei industrii puternice românești, care putea produce, din păcate, o cantitate limitată de muniții. În fine, încurajată de succesele ofensivei rusești din Bucovina și Galiția, dar și presată de liderii politici antantiști, care le-au spus că trebuie să intre în război acum ori niciodată, România semnează la începutul lui august 1916 un tratat și o convenție cu Antanta, hotărând data pentru începerea războiului și declararea sa doar Austro-Ungariei, nu și Germaniei, deși era clar că Germania ar fi urmat să intre imediat în război pentru a-și proteja aliații din monarhia dualistă. De asemenea, exista riscul războiului cu Bulgaria, care făcea la rândul său parte din puterile centrale, împotriva cărora trupele anglo-franceze de la Salonic se angajaseră să pornească o ofensivă puternică pentru a le împiedica operațiunile militare către frontiera României, angajament, din păcate, respectat abia în toamna lui 1918. Prin spionaj și spargerea șifrului diplomatic italian, puterile centrale cunoșteau data și planurile românești de război, astfel încât speranța României de a-i lua prin surprindere, prin atacarea lor înaintea strângerii recordelor de toamnă, nu s-a mai produs. În noaptea de Sfânta Maria, la orele 24, clopotele tuturor bisericilor din țară au bătut la unison, iar oamenii s-au strâns în jurul acestora pentru a primi vestea cea mare. Entuziasmul inițial a fost unul imens, atât datorită popularității ideii de război ofensiv pentru crearea României mari și dezrobirea fraților de peste munți, cât și a încheierii lungii perioade de așteptare din timpul neutralității. În același timp, trei armate române au portat trecătorile montane importante și au intrat în Ardeal, Făgărașul și Brașovul fiind primele orașe cu importantă populație românească cucerite în timpul campaniei. Cu câteva excepții, rezistența trupelor austro-ungare a fost una slabă sau chiar simbolică, repeziciunea ofensivei românești stârnind panică în rândul populației maghiare, care s-a grăbit să fugă spre vest. De altfel, în timpul ofensivei, ofițerii români deduceau componenta etnică a localităților prin care treceau, tocmai prin gradul lor de părăsire. Din păcate, bucuria românilor a fost temperată imediat, deoarece bulgarii, ajutați de germani și otomani, au atacat Cadrilaterul, adică cumva în sudul Dobrogei de astăzi, capul de pod de la Turtucaia căzând după o săptămână de lupte, iar inamicii începându-și înaintarea pe teritoriul național, iar în luna septembrie, puterile centrale au început o puternică contraofensivă în Transilvania, având în componență și mai multe divizii germane, inclusiv cu trupele de elită Alpenjäger, vânătorilor de munte, ceea ce a dus ulterior la retragerea armatei române din coace de frontieră și, din noiembrie-decembrie, la părăsirea părții de sud a României, Iași devenind noua capitală de război, numită și capitala rezistenței până la capăt. Deși nereușită, ofensiva românească din anul 1916 a fost importantă în economia războiului, deoarece trupele germane, aduse pentru a lupta în România, au fost retrase de pe frontul de vest, ceea ce a schimbat echilibrul de forțe în favoarea Antantei, Franța reușind astfel să câștige Marea Bătălie de la Verdun. Aceasta a fost rubrica Săptămâna în Istorie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să reflectați o clipă la sacrificiile enorme ale ostașilor români pentru România mare și liberă, pe care ne-au lăsat o nouă moștenire. Din neam în neam, veșnica lor pomenire. La revedere!